ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
ฟอสคอร์ป POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ฟอสคอร์ป POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You ฟอสคอร์ปโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศจัดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปเนี่ยคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.comหรือ02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพจงหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราไม่ได้เจอกันอยู่พักหนึ่งนะคะในช่วงเวลาที่คุณธีรภาพไม่อยู่นี่ก็คือไปทำอะไรมาบ้างคะ
ครับได้มีการเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปร่วมงานฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยนะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็จะมีงานเทศกาลที่ชื่อว่ามหากรรมผู้ไทยนานาชาตินะครับมีการเชิญกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่เป็นผู้ไทยจากเวียดนามจากลาวมาสังสรรค์เสวนามาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันนะครับผมได้ไปที่บ้านเหล่าใหญ่อำเภอสุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นชุมชนชาวผู้ไทยครับมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายลวดลายขอบผ้าสิ้นอะไรต่างๆนี่นะครับก็ได้เห็นความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีเสร็จแล้วปรากฏว่าพอขึ้นไปบนศาลาการประเรียนของวัดเนี่ยนะครับผมก็ได้พบการประดับตกแต่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นซุ้มราชวัตรเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมประดับประดาด้วยดอกไม้นะครับรูปนกตัวเล็กๆมากมายนะครับแล้วก็รวมทั้งลวดลายประดับที่ทำเป็นขั้นบันไดเป็นใยแมงมุมที่มีความสวยงามมากนะครับทีแรกผมก็คิดว่าเป็นการประดับประดาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเนื่องในงานมหากรรมผู้ไทยนานาชาติแต่ที่แท้แล้วชาวบ้านกำลังเตรียมงานใหญ่ครับก็คืองานบุญพระเวสสันดรหรือว่าบุญพระเวสนะครับตามสำเนียงของชาวอีสาน ึ่งจะมีวันนี้ครับวันที่23มีนาคมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่ที่บ้านเหล่าใหญ่อำเภอสุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ผมก็เลยอยากจะนำเอาเรื่องความงดงามของสิ่งที่ผมได้เห็นในการเตรียมงานบุญพระเวสสันดรหรือบุญพระเวสมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะดิฉันเองนี่ก็ตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยอยากจะไปด้วยตั้งแต่ตอนที่เตรียมการกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้ไปทีมงานของกลุ่มเนี่ยนะคะก็ถ่ายรูปกันมาสวยงามนะคะคาดว่าปีหน้าจะต้องไปบ้างแต่ว่างานบุญพระเวทเนี่ยจัดกัน3ปีครั้งนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับแล้วก็การประดับตกแต่งประดับประดาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามครับมีความหมายทั้งนั้นเลยครับที่ผมถามไปแต่ละจุดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าชาวบ้านนั้นหนึ่งคือสะท้อนให้เห็นถึงสะพานสูงส่งในศาสนานะครับเพราะว่าพระเวสสันดรชาดกเป็นภพชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จมาเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับแล้วก็เป็นภพชาติที่ท่านทำทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นบุญพระเวสหรือบุญพระเวสสันดรจึงเป็นงานยิ่งใหญ่มากของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไทยถ้าทุกกลุ่มนะครับไทยภาคกลางไทยภาคเหนือไทยภาคอีสานแต่ว่าผมไม่เคยเห็นการประดับตกแต่งประดับประดาที่ไหนเหมือนกับที่กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่ผมได้ไปพบที่กาฬสินธุ์เนี่ยทำได้งดงามขนาดนี้ครับก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังครับว่านอกเหนือจากมิตรตาสูงส่งแล้วเนี่ยชาวบ้านยังมีความเป็นศิลปินโดยจิตวิญญาณอีกด้วยถามว่าใครเป็นดีไซเนอร์บอกไม่มีทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่จำความได้หลายชั่วอายุคนมาแล้วครับคุณลิกาครับ
ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเก็บไว้อยู่ที่วัดจนกว่าจะมีการจัดครั้งต่อไปใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับอุปกรณ์ก็จะเอาสิ่งที่หาได้จากวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นถิ่นนะครับที่น่ารักมากก็คือสิ่งที่เราเห็นเหมือนกับเป็นตัวนกจำนวนนับร้อยๆตัวนะครับกำลังกลางปีกโบยบินนั้นเข้าไปดูใกล้ๆกลายเป็นลูกยางนาครับท่านฟังเคยนึกภาพออกไหมครับที่ลูกยางที่มันพัดหล่นลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีปีกแล้วมันก็หมุนๆๆๆๆนะครับแล้วก็ถ้ามีลมแรงก็จะบินไปเหมือนจะเป็นของเล่นของโดราเอมอนนะครับคุณลิซ่าครับเขามาทำเป็นรูปนกนะครับสวยงามมากนะครับผมเห็นแล้วทึ่งมากครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากพวกลูกยางนาแล้วก็ยังมีดอกไม้อีกหลายชนิดใช่ไหมคะที่เอามาใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้พื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะคะในงานบุญพระเวทเนี่ยมีเขาเรียกว่าทั้งเครื่องร้อยเครื่องพันแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวผู้ไทยมีความเชื่อว่าพระเวสสันดรกันหาชาลีเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของผู้ไทยทำให้เรื่องราวของงานบุญพระเวสที่น่าสนใจขึ้นนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับก่อนอื่นเราคงต้องท้าความสักนิดนึงนะครับเผื่อน้องๆเด็กๆที่ได้ฟังรายการในช่วงปิดเทอมเนี่ยจะจำไม่ได้นะครับว่าพระเวสสันดรนี้ก็คือการสวยชาติท้ายของพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระเวสสันดรนะครับแล้วก็ท่านได้ทำทานบารมีด้วยการบริจาคสิ่งต่างๆให้กับผู้คนมากมายนะครับจนกระทั่งท่านบริจาคช้างประจำเมืองให้กับเมืองอื่นๆไปก็เลยทำให้ชาวเมืองที่แรกไม่เข้าใจท่านนะครับก็เลยขับไล่สายส่งท่านท่านจึงต้องพาครอบครัวนะครับนางมัตสีแล้วก็ลูกกัญหาชาลีนั้นไปอยู่ในป่าระหว่างที่อยู่ในป่านั้นก็ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีนะครับจากสรรพสัตว์จนกระทั่งเมื่อมีชูชกเนี่ยมาขอกัญหาชาลีไปเป็นเด็กคนรับใช้เนี่ยพระเวสสันดรก็ทรงให้ทานลูกด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่เราทราบกันดีในเวลาต่อมานะครับจนกระทั่งต่อมาเนี่ยความละโมบโลภมากทำให้ชูชกกินจนกระทั่งท้องแตกตายไปแล้วในที่สุดแล้วชาวเมืองก็เข้าใจในองค์พระเวสสันดรนะครับก็อัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับที่นำมาสู่การประดับประดาตกแต่งศาลาการประเรียนของชาวผู้ไทยบ้านเหล่าใหญ่อำเภอสุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อที่จะต้อนรับการมาเยือนของบุญพระเวสหรือบุญพระเวสสันดรซึ่งตรงกับวันนี้นะครับแต่ที่อาจจะจัดไม่ตรงกันแต่ว่าที่กาฬสินธุ์เขาจัดกันวันนี้ครับคุณธิดาครับ
ค่ะก็คงจะต้องค่อยๆเล่าถึงเครื่องร้อยเครื่องพันซึ่งสุภาพสตรีที่ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะคะได้ตระเตรียมกันเข้ามาเพื่อเข้าร่วมพิธีนะคะสิ่งแรกที่อยากจะให้คุณธีรภาพบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก็คือกระยองเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นยังไง
กระยองจะเป็นภาชนะทำด้วยไม้ไผ่นะครับกระยองนี้เอาไว้ใส่ที่เขาเรียกว่าแต่งขันห้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนถวายเป็นพุทธบูชานะครับหรือว่าพุ่มพันธุ์ใบสีเล็กๆที่เรียกว่าขันมะเด่งหรือว่าขันหมักเด่งนะครับจำนวน108อันนะครับกระยอง108อันเนี่ยก็จะใส่ธูปเทียนและขันหมักเด่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา108ก็เป็นเลขมงคลนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ชาวบ้านจะส่งตัวแทนบ้านละ1คนเป็นอย่างน้อยมาช่วยกันทำที่วัดครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศก่อนวันบุญพระเวทเนี่ยเราจะเห็นชาวบ้านเกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ มาร่วมกันทำกระยองกันอย่างใหญ่โตนะครับจำนวนถึง108,000นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงจะทำสารพอให้เป็นรูปกระยองหรือว่าเป็นรูปภาชนะใส่สิ่งของที่ทำด้วยไม้ไผ่เท่านั้นแต่ยังมีการตกแต่งประดับประดาลวดลายสีสันสวยงามด้วยครับคุณลิดาครับถือว่าเป็นการใช้ศิลปะในชีวิตประจำวันเนี่ยส่งเสริมศรัทธามั่นคงต่อศาสนาของเขาครับคุณลิดาครับ
ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะในกระยองเนี่ยก็ยังมีหอมเมี่ยงหมากอีกนะคะ
ใช่ครับเมี่ยงหมากนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เด่นชัดและโดดเด่นมากครับก็คือการถักทอผ้าไหมเนี่ยครับใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับกว้างด้านละสักหนึ่งคืบอันนี้จะเรียกว่าธงช่อหรือว่าธงชัยมีสถานะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบันไดสวรรค์นะครับเป็นสิ่งตัวแทนที่จะสื่อความหมายว่าพระเวสสันดรนั้นได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดจนสามารถท่องเที่ยวแดนสวรรค์ได้โดยอาศัยบันไดสวรรค์เหล่านี้นะครับบันไดสวรรค์นั้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหนึ่งนะครับให้เป็นบันไดต่อๆกันขึ้นไปแล้วก็เป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนใยแมงมุมก็ถือได้ว่าบันไดสวรรค์ให้พระเวสสันดรใช้ท่องเที่ยวแดนสวรรค์เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วยังมีการสื่อความหมายด้วยว่าใยแมงมุมนั้นใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีหรือไม่ก็เหมือนแบบว่ากลายเป็นมุ้งนะครับป้องกันแมลงพิษสัตว์กัดต่อยไม่ให้มาทำร้ายพระเวสสันดรแล้วก็นางมัตสีแล้วก็กัณหาชาลีตอนที่ต้องเสด็จไปอยู่ในป่าหิมพานต์นะครับงานนี้เราจึงเห็นธงช่อนะครับทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นชั้นๆคล้ายๆขั้นบันไดแล้วก็ใยแมงมุมนะครับสีสันต่างๆกันนะครับเป็นสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างประดับอยู่ทั่วทั้งงานเลยครับสวยงามมากครับแล้วก็เหมือนกับที่เรียกว่าเป็น performance art นะครับหรือว่าศิลปะจัดวางได้อย่างงดงามโดยที่ผมถามว่าเอ๊ะนี่ต้องมีใครเป็นดีไซเนอร์ให้ไหมชาวบ้านบอกว่าไม่มีเลยเนี้ยมีแต่ช่วยกันทำกันตามที่บรรพบุรุษสั่งสอนกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะสิ่งที่น่าประทับใจอันหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณธีรภาพก็ได้เกริ่นไปแล้วก็คือการร้อยดอกไม้เป็นพวงระย้านะคะด้วยดอกไม้ป่าต่างๆเช่นดอกไม้ยางดอกไม้ชาติดอกสแบงนะคะนำมาร้อยเป็นพวงหลากสีสันสวยงามนะคะเพื่อที่จะสื่อถึงเรื่องราวที่พระเวสสันดรถูกขับออกจากเมืองเมื่อครั้งบริจาคทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไพร่ฟ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของพระเวสสันดรนะคะจึงได้ขับไล่ให้ออกไปประทับอยู่ในป่าท่านจึงเดินทางไปประทับในเขาวงกตซึ่งเป็นป่าเขาที่ทึบหนาแล้วก็ห่างไกลเป็นร้อยโยชน์พันโยชน์นะคะแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าดุร้ายมากมายแต่ด้วยบุญบารมีของพระเวสสันดรสัตว์ป่าที่ดุร้ายนั้นก็ไม่ทำลายพระองค์นะคะตรงกันข้ามก็ให้การคุ้มกันภัยแก่พระเวสสันดรในช่วงปฏิบัติธรรมที่ประทับในเขาวงกตเช่นที่คุณธีรภาพพูดถึงนะคะคือใยแมงมุมเพื่อที่จะชักใยเพื่อป้องกันยุงและสิ่งอันตรายทั้งปวงแล้วก็อำพรางให้ร่มเงานะคะมีการประดับศาลาแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่สื่อให้เห็นเรื่องราวพระเวสสันดรที่ประดับอยู่ในพระราชวังเป็นเรื่องราวของการที่ท่านถูกขับออกจากเมืองนะคะแล้วก็เจอกับสิงสาราสัตว์ในป่ามากมายค่ะวัสดุเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่หาง่ายๆอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะแต่ออกมาแล้วสวยงามมากนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ประดับในศาลาแล้วยังมีประดับรอบนอกศาลาอีกนะคะคุณธีรภาพอย่างเช่นปักธงใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะ
ครับธงใหญ่ก็จะเป็นธงที่ทอเป็นผ้าผืนใหญ่ลายขีดสีแดงนะครับประดับที่เชิงผ้าด้วยลูกปัดระย้าให้มีความหลากหลายสวยงามแล้วก็มีธงสีขาวหรือว่าธงสีขาวนะครับปักสำหรับอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ที่วายชนไปแล้วนะครับเท่ากับว่างานนี้นั้นเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ในนามพระเวสสันดรชาดกแล้วยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนอีกด้วยนะครับฉะนั้นชาวผู้ไทยนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของประเพณีในการเคารพบรรพบุรุษเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นทันทีที่เราเดินขึ้นไปบนศาลาการประเรียนเนี่ยเราจะเห็นเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็รูปนกบัวบินทำเป็นพวงระย้าล้อมรอบไว้เป็นเหมือนกับป่าเขาวงกตในตามตำนานพระเวสสันดรจริงๆเลยครับแต่ว่าสวยงามแล้วก็เตรียมด้วยความหมายเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็มีการจัดที่วางข้าวพันก้อนนะคะตามมุมศาลาวัดเพื่อบูชาเทพยดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดนะคะการแต่งขันห้าขันแปดจะทำขันหมากเป็ง8อันแล้วก็เข้าตอกดอกไม้ปักเทียนและธูปเพื่อบูชาธรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยำรำลึกถึงบุญคุณของข้าวนะคะแล้วก็มีความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่ายิ่งทำมากยิ่งได้บุญมากการแห่ข้าวพันก้อนเนี่ยจะแห่กันในช่วงเช้ามืดนะคะแล้วก็ที่หออุปคุต ทางทิศตะวันออกเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะมีสารเพียงตามีไว้เพื่ออะไรคะ
สารเพียงตานั้นก็จะต้องมีเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งแทนในการสักการะบูชานะครับจะต้องประกอบไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะครับมีร่มมีกระโถนมีสารลั่นมีจีวรไว้ในหอพระอุปคุตเนื่องมาจากพระอุปคุตเนี่ยเป็นสารุสิกหรือว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คอยคุ้มครองในการจัดงานอะไรก็ตามตามตำนานบอกว่าเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชจัดสังฆทานพระไตรปิฎกครั้งแรกนั้นปรากฏว่ามีพญามารมีสิ่งที่ไม่ดีมารบกวนนั้นพระอุปคุตทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะมีการจัดงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการอัญเชิญพระอุปคุตเชื่อกันว่าพระอุปคุตนั้นจะจำศีลอยู่ในสลือทะเลนะครับและจะขึ้นมาทุกครั้งเมื่อมีงานสำคัญที่มีคนเชิญขึ้นมาเพราะนั้นก็จะต้องมีหอพระอุปคุตเนี่ยทำเป็นสารเพียงตาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นถวายเป็นที่ประทับหรือว่าที่เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระอุปคุตให้มาช่วยคุ้มครองการจัดงานนี้ให้ลุล่วงไปได้ดีนะครับซึ่งประเพณีนี้แน่นอนตอนบ่ายๆตอนเย็นนั้นก็จะมีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองจะเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาว่าตอนนี้ประชาชนเข้าใจแล้วว่าพระเวสสันดรนั้นทำทานบารมียิ่งใหญ่จึงได้ขออภัยนะครับพระเวสสันดรด้วยการถ่ายโทษด้วยการอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองแล้วก็แห่ขึ้นมาแห่เข้าเมืองอย่างอุกเริกนะครับชาวบ้านก็จะจัดให้มีการแห่นะครับโดยพระสงฆ์จะมานำนะครับแล้วก็มีเหล่าทายกทายิกาเดินทางออกจากวัดไปทำพิธีกันที่เนินในริมป่าหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆนอกวัดทำพิธีไหว้พระรับศีลเจริญพระพุทธมนต์เทศอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองแล้วก็จึงเดินกลับเข้าวัดเหมือนกับพระเวสสันดรเดินกลับเข้าเมืองจริงๆนะครับเข้ามาฟังเทศมาลายหมื่นมาลายแสนจนกระทั่งจบแล้วจึงแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับพร้อมกับการเตรียมข้าวพันก้อนเอาไว้บูชาในวันรุ่งขึ้นเอาไว้บูชาเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแล้วยังมักจะวางข้าวนะครับนอกจากจะวางไว้ตามมุมศาลาวัดแล้วเนี่ยบางทีจะวางไว้ที่โคนต้นไม้นะครับมุมกำแพงนะครับเพื่อสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณที่ไม่มีคนทำบุญไปให้เนี่ยอดอยากก็จะได้มากินข้าวพันก้อนที่ได้กระจายไว้ตามมุมต่างๆของวัดนั่นเองครับคุณลิกาครับ
ค่ะสิ่งที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะก็สะท้อนว่าผู้คนเนี่ยนะคะที่ทำพิธีก็มีความนับถือในเรื่องของผีฟ้าผีแถนนะคะแล้วก็นับถือผีบรรพบุรุษอย่างแรงกล้าเลยนะคะงานกองบุญใหญ่เนี่ยเป็นงานที่ชาวบ้านผู้ไทยทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับเพื่อที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนบุญคุณนะคะก็มีการตั้งกองบุญไว้ที่บ้านในวันรวมแล้ววันถัดมาก็นำกองบุญเคลื่อนมาตั้งแล้วก็แห่พร้อมกันที่ศาลาวัดขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีจะมีกองบุญที่อุทิศหาญาติผู้ล่วงลับกี่กองซึ่งแต่ละกองบุญก็จะมีลูกหลานญาติพี่น้องร่วมแรงร่วมกายกันนะคะแล้วก็ร่วมใจแล้วก็ศรัทธาที่จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ชาวผู้ไทยก็จะนิยมทำผ้าห่มนะคะทำหมอนลายขิดมีเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของใช้ที่จำเป็นเนี่ยมารวบรวมตั้งไว้เป็นกองบุญโดยรวบรวมไว้ในเมงนะคะซึ่งจะมีการจัดเตรียมไว้กองบุญเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงหมอนลายขีดผ้าต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องจัดเตรียมกันมาเป็นแรงปีนะคะกว่าจะมีความพร้อมในวันรวมเนี่ยภาษาผู้ไทยเรียกว่ามือโฮมก็คือญาติพี่น้องในหมู่บ้านหรือญาติที่อยู่ต่างถิ่นที่ได้มีการบอกเล่ากันไปนะคะก็ได้นำสิ่งของเหล่านี้เนี่ยนะคะมาร่วมกันเป็นกองบุญใหญ่มีการรวมเครือญาติจากทุกสารทิศซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าครอบครัวไหนสามารถสร้างกองบุญได้สิ่งของมากมายถือว่าเป็นการสื่อถึงพลังของญาติพี่น้องและครอบครัวนั้นว่ามีพลังแรงศรัทธาสร้างอุทิศให้กับผู้ล่วงลับคุณธีรภาพได้เห็นไหมคะว่ากองบุญเนี่ยนะคะเขาคงจะมีผ้าแพรพันหลากสีสันสวยงามมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นกองบุญที่ยิ่งใหญ่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมคล้ายๆกับกองบุญกฐินนะคะ
ใช่ครับคุณจ๋าครับเนี่ยครับงานนี้จะจัดคู่กันเพราะฉะนั้นผมเพิ่งเข้าใจทางหลังว่าทำไมครับผมไปงานที่บ้านเราใหญ่วันที่8มีนาคมขณะนั้นเนี่ยมีการเตรียมสถานที่ไว้สำหรับงานบุญพระเวทวันที่23เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่างานนี้สำคัญมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารวมแค่2งานก็คืองานบุญพระเวทกับงานบุญกองใหญ่งานบุญพระเวทนั้นก็คือการบูชาพระพุทธเจ้าในภพชาติสุดท้ายก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นภพชาติที่ได้ทำทานบารมีที่ยิ่งใหญ่แล้วยังบวกกันด้วยประเพณีการถวายสิ่งของไปให้ญาติพี่น้องที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเรียกว่างานกองบุญใหญ่ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่มากครับแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านก็จะมารวมกันชุมนุมกันทำงานศิลปะจากหัวใจของเขาออกมาได้อย่างน่ามาเชิญมากครับพี่จ๋าครับเพราะฉะนั้นงานพระเวชสันดรหรืองานบุญพระเวชกับงานบุญกองใหญ่ซึ่งแต่ละที่นั้นบางทีก็จัดแยกกันนะครับแต่ว่าที่ผู้ไทยกาฬสินธุ์เนี่ยเขาจะจัดรวมกันเป็นงานที่อลังการประการตามากครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านนั้นเป็นศิลปินอยู่โดยจิตวิญญาณครับคุณพี่จ๋าครับ
ค่ะแม้ว่าปีนี้เนี่ยนะคะท่านฟังที่ได้ฟังรายการของเราแสดงว่าไม่ได้ไปนะคะก็ยังจะมีโอกาสในปีต่อๆไปนะคะซึ่งลักษณะของงานในแต่ละปีนี้ก็ได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าจำลายไหนไม่ได้ก็มีการขึ้นลายกันใหม่มีการออกแบบกันใหม่อย่างที่คุณธีรภาพว่าไม่มีหัวหน้าดีไซเนอร์นะคะทุกคนเนี่ยออกแบบกันเองแล้วมันผสมผสานออกมาแล้วมันจะสวยงามทุกๆปีเลยนะคะก็อยากให้คุณธีรภาพสรุปสั้นๆนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะลาท่านผู้ฟังไปค่ะ
งานบุญพระเวทหรือบุญพระเวทสันดรกับงานกองบุญใหญ่ที่ถวายสิ่งต่างๆให้กับบรรพบุรุษนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเรียนว่าผมได้มีโอกาสไปเห็นงานประเพณีมาหลายที่นะครับก็เพิ่งได้มาเห็นการตกแต่งประดับประดาเนื่องในงานบุญพระเวทและงานบุญกองใหญ่ของชาวผู้ไทยที่สวยงามอลังการอย่างที่เรียกไม่ถึงนะครับคือท่านเข้าใจว่าโอ้อย่างนี้สงสัยต้องมีดีไซเนอร์อย่างดีแน่ๆเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีลูกหลานบางคนได้ไปร่ำไปเรียนทางด้านการตกแต่งหรือว่าการจัดงานศิลปะจัดวางหรือที่เรียกว่า performance art นะครับแต่ที่ในด้านชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านก็ทำกันแบบนี้ต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวงานบุญคราวหน้าเช่นงานบุญวิสาขบูชาเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนใครแน่นอนก็เลยคิดว่าวิสาขบูชาปีนี้เนี่ยถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยผมจะต้องไปที่กุสินาราจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สำคัญก็คือว่าวัดที่ผมไปอย่างเช่นวัดหอไตรที่บ้านเหล่าใหญ่นั้นยังไม่ดังนะครับทำให้ยังไม่ถูกปรับสภาพยังไม่มีอะไรมาเจือปนมากจนไปนะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทำแบบศิลปะดั้งเดิมโดยแท้เลยเนี่ยครับถ้าเราอยากจะเห็นอะไรที่แท้จริงบางทีก็ต้องไปดูที่ไกลๆหน่อยอย่างเช่นที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อยากดูภาพสวยๆก็เข้าไปที่ Facebook ของคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะเป็นชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ได้วันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีคร
ับสวัสดีค่ะ